Hapo sawa.
Sasa kwa maana hiyo ni kwamba mgonjwa mwenye kisukari anaweza akashiba matunda lakini mwili usitumie kile alichoshiba. Mgonjwa mwenye kisukari anaweza akashiba ugali lakini mwili ukasema hichi kilichokata njaa, sawa, maumivu ya njaa yamepotea. Lakini hatuwezi kukipeleka kwenye seli zako za mwili kikachomwe upate nguvu na joto kwa sababu wewe una kisukari. Kwa hiyo maana ngoja nimalizie. Maana ya kisukari. Maana yake wewe una sukari nyingi kwenye damu. Wewe una sukari nyingi
kwenye damu.
Kwenye damu. Na kwa tafsiri yake mwili wako hauna uwezo wa kuchakata sukari. Kwa hiyo tutofautisha kushiba na kutumia. Kwa hiyo mgonjwa mwenye kisukari simshauri atumie matunda matamu kama maembe, matikiti, mananasi, hata kama akiala atakuwa anajiburudisha na anajiumiza.
Sawa sawa.
Kwa sababu kila alichoshiba hakitaenda kutumika mwilini mbali na kwamba kitakata maumivu ya njaa. Kitu cha pili, mgonjwa mwenye kisukari, sukari ikipanda, njia moja hapo figo waga inaona, figo yani mwili wa binadamu umetengenezwa katika mazingira kwamba hauruhusu binadamu akojoe kirutubisho. Yani mwili umetengenezwa hauruhusi wewe kukojoa sukari, kukojoa protini, hauruhusi kukojoa mafuta. Hauruhusi kukojoa vitamin. Hauruhusi kukojoa madini. Mwili wa binadamu umetengenezwa hivyo. Lakini inapotokea wewe una kisukari, sukari imekithiri mwilini, mwili unaanza kujifaragua. Unaona sasa hii sukari hata tukiendelea kuingangania itamuumiza huyu mtu. Sukari inaanza kuonekana kwenye mkojo, kitu ambacho hakitakiwi. Ndio maana ukipimwa kipimo cha UTI, kile cha urine dipstick, ukaambiwa tunaona sukari kwenye mkojo. Hiyo ni hatari. Sukari haitakiwi kuonekana kwenye
mkojo.
Kwa ikionekana kwenye mkojo, hiyo ni
hatari.
Ni hatari. Sasa mwili unapokuwa unaachia sukari itoke kwa njia ya mkojo kwa lengo la kuzuia madhara ya sukari nyingi kwenye damu, kama namna ya mwili kupunguza sukari, mwili pia huwa unapoteza water soluble vitamins. Mwili unapoteza vitamin C na B vitamins. Utashangaa kinga ya mwili inashuka, UTI tu inamlaza mgonjwa wa kisukari, anahangaika na ganzi, mwili kuuma, kwa sababu vyakula anavyokula vinampokonya virutubisho. Kwa hiyo juisi za matunda yenye sukari na matunda menyewe matamu kwa mgonjwa mwenye kisukari hupandisha sukari na kumfanya mgonjwa mwenye kisukari akojoe sana. Na anapokojoa sana, si tu mwili unapunguza sukari, lakini pia anapoteza vitamins na madini. Vitamins hizo anazozipoteza tunaziita water soluble vitamins.
Awesome.
Kwa hiyo vitu vyote vinavyopandisha sukari vinaathiri nini? Vitamins na kudhoofisha mwili kwa mgonjwa mwenye kisukari. Kwa hiyo mimi nashauri kabisa kwamba mgonjwa mwenye kisukari asitumie matunda matamu. Ni bora aconcentrate na matunda ambayo yana sukari kidogo, labda parachichi, tango, labda anaweza akagusagusa vizabibu kidogo kwa mbali, kama tunavyoelekeza kwenye kitabu cha sayansi ya mapishi.
Sawa.
Kwa hiyo sayansi ya mapishi imeeleza kila kitu.
Vyote hivyo.
Mgonjwa wa kisukari usisahau kupitia kitabu cha sayansi ya mapishi.
Dokta, pia nipende kuongezea hapo. Umezungumzia sana kwenye mgonjwa wa kisukari. Je, kwa yule mgonjwa ambaye ana matatizo ya lishe, ni aina gani ya matunda ambayo anashauriwa kutumia?
Kama nilivyotangulia kusema mwanzo kwamba mtu yeyote ambaye amedhurika na vyakula, ana magonjwa tunayoyaita magonjwa tabia. Magonjwa yanayosababishwa na mitindo yetu ya maisha. Unajua watu wengi wanapotembelewa na pesa wanajisahau kwenye kula, wanakuwa na kiburi cha afya njema. Yaani leo hii ukimwambia mtu kula vizuri, ana anakuona kama vile unampigia kelele masikioni. Lakini ni kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kukurudisha maskini haraka kama maradhi. Umenielewa eh? Mm. Kwa hiyo tunapokuwa tunazitafuta pesa, tunatakiwa tutafute namna ya kuweza kuzifurahia pesa na kulinda usije ukazipoteza ndani ya usiku mmoja. Kitu tu ninachotaka kukuambia ni kwamba siku zote mtu yoyote anapokuwa na magonjwa ya lishe anatakiwa atumie matunda kwa akili.
Kwa akili.
Unapokula matunda kwa wingi matamu ukiwa na uzito mkubwa huwezi kupungua. Ndio maana kuna watu wanafanya diet eti. Anakuambia mimi diet yangu asubuhi ninafanya mazoezi ya kutosha. Naenda kazini, nikitoka kazini siri usiku nakula tu matunda matamu mchanganyiko. Yeye hapo eti ndo diet.
Afanya diet.
Hawezi kupungua. Sawa matunda ni salamu ni moja ya chakula bora kwa mwili, lakini wakati huu unapotaka kupungua matunda matamu yanatakiwa yasiwe sehemu ya lishe yako. Umeona? Kwa mfano mtu ana uzito mkubwa na anataka kubalance hormone aweze kupata mtoto. Matunda matamu yanamchelewesha. Kwa hiyo kumbe maradhi mengi ya lishe yanatakiwa yaendane na kupunguza matumizi ya kiholela ya matunda. Inatakiwa daktari akae na mgonjwa, aongee naye vizuri kwamba kwa hali yako hii ulionayo na kushauri kula hivi. Mimi na wagonjwa wengi tu ambao wanakaa nao meza moja, namwambia kabisa nimekuchunguza afya yako kwenye vipimo, unaonekana hivi na kwa malengo yako haya unayotaka kuyatimiza, mimi sikushauri matunda haya. Na kushauri utumie matunda haya kwa sababu matunda haya yanaenda kuathiri hiki kwa hivi. Matokeo yake wagonjwa wengi hunisikiliza. Lakini kuna wengine huwa nakutana nao ninapowachunguza ninaona hawana hatia ya kuwapokonya matunda, ila nawafundisha matumizi sahihi ya matunda kwamba badala ya juisi basi wewe kula kama yalivyo, lakini uwe na kiasi. Kiasi ni kwamba usiyafanye yawe mlo.